Парсы телен
үйрөнөйк.
Сәлеметсіздер ме, парсы тілін сүйермен қауам. Мұхаммадтың бүгін не істейтінін білесіздер ме? Ол бүгін бір досының үйіне қонаққа барады. Досының үйі Азади алаңының маңында. Азади алаңы Теһранның батысында орналасқан, қақ ортасында әдемі мұнарасы бар, үлкен де әдемі алаң. Бұл мұнара Теһран рәміздерінің бірі. Азади мұнарасы да Милад мұнарасы сияқты атақты. Қазір Мұхаммад Валия Аср көшесінде тұр. Өтіп бара жатқан адамнан Азади алаңына барар жолды сұрады. Ол автобуспен баруға кеңес береді. Алдымен жаңа сөздермен танысып, одан кейін әңгімеге назар аударайық.
Бебахшид.
Кешіріңіз.
Мейдан.
Алаң.
Кожаст.
Қайда?
Автобус.
Автобус.
Такси.
Такси.
Ба автобус.
Автобуспен.
شما می روید.
سیز بارانگز.
فرقی نمی کند.
بره بر.
من فکر می کنم.
من اویلایمون.
راحت.
انگایلی.
راحت تر.
انگایلی راق.
ایستگاه.
آیالدما.
نزدیک.
جاقن.
کمی.
ازداب.
جلوتر.
الگیره.
بانک.
بانک.
بلیت.
بلیت.
بلیت فروشی
بلیت کاساس
کنار
قسنده
متشکرم
رحمت
شما پیاده می شوید
سیز شغاسز
من پیاده می شوم
من شغامن
بعد از
کیین
دو ایستگاه
یک آیلدما
پیاده شوید
شغانز
من می گویم
من آیتامن
به شما
سیزگی
خواهش می کنم
او قصه جو این دنگ می گه قلق ساله
ببخشید آقا میدان آزادی کجاست؟
Кешіріңіз, Мырза, Азади алаңы қай жақта?
Мейданы Азади? Ба автобус ми равид, я ба такси?
Азади алаңы? Автобуспен барасыз ба, әлде таксимен бе?
Фарқи неми кунад.
Бәрі бір.
Фекр ми кунам ба автобус рахат тар аст. Истгах автобус Мейданы Азади наздик аст.
Менің ойымша автобуспен барсаңыз ыңғайлырақ болады. Азади алаңының автобустарының аялдамасы жақын жерде.
Истгах кожаст?
Аялдама қайда?
Кәми желотар наздике банк.
Біраз ілгерірек, банктың қасында.
Бебахши, билет фуруши кожаст?
Кешіріңіз, билет кассасы қайда?
Билет фуруши хам кенар истгах аст.
Билет кассасы да аялдаманың қасында.
Мутшаккерам.
Рахмет. Әңгімені тағы бір рет аудармасыз тыңдап көрелік.
Бебахшид аға, мейдан азади кожаст?
Мейдан азади? Ба автобус ми равид, я ба такси?
Фарқи неми кунад.
Фекр ми кунам ба автобус рахат тар аст. Истгах автобус мейдан азади наздик аст.
Истгах кожаст?
Кәми желотар наздик банк.
Бебахшид, билет фуруши кожаст?
Билет фуруши хам кенар истгах аст.
متشکرم.
Мұхаммед біраз ілгері жүріп, аялдамамен билет кассасын көреді. Бірнеше минут күткеннен кейін Азади алаңына баратын автобус келіп, Мұхаммед пен басқа да жолаушылар автобусқа мінеді. автобуста адам көп емес екен. Мухаммед қай аялдамада шығатынын білмейді. Ол қасында отырған жолаушыдан сұрастырып көреді. Назар аударыңыздар.
ببخشید آقا، میدان آزادی نزدیک است.
کشرنگز مرزا، آزادی آلان جاقن با؟
بله، شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
ایه، سیز آزادی آلان دا شغاسز با؟
بله، من میدان آزادی پیاده می شوم.
ایه، من آزادی آلان دا شغامن.
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید.
سیز یک آیلدامدن کیین شغاسز؟
بعد از دو ایستگاه
یک آیلدامدن کیین بی؟
بله، من به شما میگویم میدان آزادی کجاست.
یا من سیزگی آزادی آلانگنن قجرده کنن ایتامن.
متشکرم.
رحمت. انگمینه او درمستن دب کوریلک.
ببخشید آقا، میدان آزادی نزدیک است.
بله، شما میدان آزادی پیاده میشوید.
بله، من میدان آزادی پیاده میشوم.
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید.
بعد از دو ایستگاه؟
بله، من به شما میگویم میدان آزادی کجاست.
متشکرم.
автобус آزادی алаңына жеткен кезде жолаушы Мухаммедке осы аялдам екенін айтады. Мухаммед рахметін айтып қоштасады. Азади алаңы өте үлкен. Мухаммед жан-жағына қарап, Теһранның неткен үлкен қала екенін ойлайды. Сұрастыра келе, ақыр соңында досының үйінде табады. Осы жерде бағдарламамыз аяқталды. Келесі бағдарламаға дейін сау болыңыздар.